Frú forseti, væntanlega fellur nú eftirlit undir þess, með þessum fyrirtækjum sem hafa verið að gefa lánshæfismat hér á landi ekki undir fjármála eftirliti, heldur undir fjármála eftirliti einhverra annarra ríkja þar sem að þau eru staðsett. En ég get hins vegar alveg tekið undir þær áhyggjur sem að felast í því að hér voru veitt eða var veitt lánshæfismat með ýmsum aðlum sem voru í hæsta gæðaflokki fyrir hrun og kom svo í ljós að urðu gjaldþrota í nánast á einu vetfangi. Þannig að það er rík ástæða til þess að hafa eftirlit með þessum aðlum. Það er ástæða til þess líka að hafa það í huga að almenn umgjörðinni hefur verið breytt. Þannig að við erum með strangar reglur, félögin sjálf hafa gert til sín strangari kröfur en áður. Þannig að ég held að það sé minni hætta á því að við sjáum mistök af þeirri stærðagráðu sem urðu síðast. En áhættin alltaf einhver og vissulega ástæða til þess að vera meðvitaður það.
Andsvörum eru lokuð. Fleiri hafa ekki kvatt